kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 8 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodootii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walwaraansa Israa'el keessatti taasifamaa jiru ministeera dhimma alaa Itoophiyaatii wajjin ambaasaaddarri Israa'el kan Itoophiyaa haasaa taasisuu isaanii gaazexeessonni 17 walwaraansa Israa'el Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiru keessatti du'uu isaaniitii fi akkasumas qophii 7 fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Wajjin tura.
Roobii kaleessaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Israa'elitti argamuun daawwannaa taasisanii hooggantoota Israa'el waliin marii taasisaniin booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin Israa'el hedduu miidhamteetti. Carraan isheen qabdus namoota nagaa Gaazaa keessaa bakkatti baqatan hin qabneef furmaata taatis jalan. Baayiden itti dabaluunis aangawoota Masrii waliin dubbachuun daangaan Raafaa kan gama Gaazaa akka banamuu fi gamasiin konkolaataan gargaarsa namoomaa fe'an 20 akka seenanii fi garee dhaabbata mootummoota gamtoomaniin akka hoogganamanis walii galleerra jedhanii garuu gargaarsa kana gareen Hamaas kan dhorku yookaan kan ugguru yoo ta'e xumura isaati jechuun akeekkachiisaniiru. Baayiden itti dabaluunis Yuunaayitid Isteets Paalestiiniif gargaarsa namoomaaf kan oolu maallaqa doolaara miiliyoona 100 akka kennitus ifoomsaniiru. Baayiden ministeera muummee Israa'el waliin marii dheeraa taasisuu himanii karoora isa Gaazaa qabachuun humnoota Hamaas achi keessaa qulqulleessuu jedhu irratti biyyoonni lamaan humna waraanaa akka fayyadaman himanii odeeffannoo dabalataa kennuurraa garuu of qusataniiru. Daawwannaa pirezidaanti Joo Baayiden hordofee kamisaarraa ministeerri muummee Biriitish Riishi Sunaak ergaa deeggarsaa qabatanii gara Israa'elitti imalaniiru. Sunaak ergaa isaanii keessatti gochaa shororkeessummaa dubbatamuu hin dandeenye suukkaneessaa ta'e isin irratti mudateera. Anii fi Yuunaayitid Kingdam isin waliin dhaabbanna jechuun Israa'eliif ergaa dabarsaniiru.
Ministeroonni dhimma biyya keessaa kan gamtaa Awurooppaa haala waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru akkasumas shororkeessunoonni biyyootaan Awurooppaa keessatti waan isaan raawwachaa jiran irratti marii taasisaniiru. Gabaasni kunis tija'anii isinii dhiyaata. Mitikuu Fiqaadu.
Gamtaa Awurooppaatti ministeeronni biyya keessaa dhiibbaa waraana Hamaasii fi Israa'el irratti akkasumas sodaawwan nageenyaa gama shororkeessitootaan qaqqabaa jiru. Haleellaa boombii mana sagadaa Beerliin keessatti qaqqabe ajjechaa Beeljiyeemii fi Faransaay keessatti namoota finxaaleeyyii Islaamummaan fudhatameeru irratti marii taasisaniiru. Hooggantoonni biyyoota 27 kan gamtaa Awurooppaa keessaa walitti dhufan haleellaan farra warra semeetikii dabalaa dhufuu fi dargaggoonni toora interneetii fayyadamuun ergaa yakkootaa yookaan kan finxaaleeyyii karaa dhoksaa ta'een kan gara jabeeyyii waliif daddabarsaa jiran yaaddoo guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e namoonni ari'amuu malan saffisuun akka barbaachisu marii bal'aa taasisaniiru. Yaa'ii kanarratti kan argamtettu ministeerri biyya keessaa Beeljiyeem Annelies Verlinden ani sagaleen Awurooppaa cimaa ta'e akka kabajamuun kaladha. Akka Beeljiyeemitti biyyoota sadaffaa waliin mari'achuuf illee aangoo ga'aa hin qabnu. Akka carraa ta'ee miidhamtoonni kan du'an naannoo keenyattidha. Namoota tapha kubbaa miillaa daawwataa gammadaa jiran irratti wiixata darbe haleellaa fudhatamedhas jetteetti. Miseensota mootummaa biroo fi hooggantoota Awurooppaa waliin ta'uun karaa madaallii nageenyaa eeggatee waan dandeenyu hunda gochuun itti gaafatamummaa keenyas jetteetti. Ministeerri biyya keessaa Faransaay Jeraald Darmaaniin yaa'ii kanarratti kan argaman imaammata godaantotaa irratti jijjiirama dabalataa fi saffisaa akkasumas seerota keenya fooyyessuun nu barbaachisa jechuun gaafataniiru. Mariin ministeeronni biyya keessaa biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa sochii bilisaan socho'uu fi mirga walitti qabamuu miidhuu malas jedhameera. Keessumaa Xaaliyaanii fi Jarman daangaa isaanii irratti sakatta'insa haaraa jalqabaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el ministeera Haajaa Alaatii fi itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa waliin dhimma waraana Israa'elii fi Hamaas irratti marii taasisanii jiru.
Imbaasiin Israa'el kan Finfinneetti argamu Itoophiyaan lammiilee saba Jewushootaa waliin akka dhaabbattuuf waamicha taasise. Itoophiyaatti ambaasaaddara Israa'el kan ta'an ambaasaaddar Allalliny Admaasu kaleessa ministeera Haajaa Alaa fi itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin marii taasisaniiru. Itoophiyaatti itti aanaa ambaasaaddara Israa'el kan ta'an Toomer Barlaavi sagalee Ameerikaatti akka himanitti Itoophiyaan ifatti gochaa Hamaas akka balaaleffattu Israa'el ni barbaaddi jalaniiru. Itoophiyaan kanaan dura ibsa baaste keessatti waldhabdichi karaa nagaa mootummoota biyyoota lamaaniin hiikkatu akka qabu ifoomsitee ture. Amma garuu gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru jala gabaasni Kennedy Abaate Finfinnee irraa erge.
Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa himannaa hoogganaa garee milishoota rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa duraanii Maaksiim Mookoom irratti dhiyeessee ture. Addaan kutuu isaa guyyaa har'aa beeksisuu isaa maddi oduu ajaansi Firaans Pireesi ibsee jira. Maaksiim Mookoom kan himatamanii yakka waraanaa bara 2013 amma bara 2014 gidduutti yakka waraanaatii fi yakka farra namooma sibiilota musliima ta'an irratti gareen isaanii hoogganamu raawwateera jedhameeti. Abbaan alangaa mana murtii addunyaa Kariim Kaham himannicha itti fufuudhaafi ragaan argame waan hin jirreefi addaan cituu isaa ibsanii jiru. Gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu waraana Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru keessatti gaazexeessonni 17 du'uu isaanii dhaabbanni mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGN beeksisee jira. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Jiibs Guleen daayirektarri koominikeeshinii dhaabbata garee gaazexeessotaaf falmu CPJ sagalee Ameerikaatti akka himanitti gaazexeessitoota du'an keessaa 13 lammiilee Paalestiin, 3 kan Israa'elii fi 1 immoo Liibaaniis akka ta'anidha. Akka carraa ta'ee gaazexeessitoonni ajjeesaman kunneen kanneen Gaazaa keessa jiranii fi Paalestiinotatti baay'atus jetteetti. Garuu gaazexeessitoota ta'uu beekanii ajjeesan immoo osoo hin beekin kan jedhu nuti hin beekne jechuun ibsiteetti Jiibsiin. Itti dabaluunis yeroo ammaa kanatti gaazexeessitoonni 3 bakka buuteen isaanii hin beekamin akka jiruu fi kanneen 8 ta'an immoo madaa'anii akka jiranis himteetti. Kunneen warra odeeffannoon isaanii nu qaqqabeedha malee kanneen kaanis jiraachuu malus jetteetti Jiibsiin. Gaazexeessitoonni namoota siivilii waan ta'aniif akkaataa seera namoomaa addunyaatti mirgi isaanii kabajamuu qaba. Sababa lammummaa isaaniin ta'ee jedhanii rukutamuu hin qabanis jechuun ergaa dabarsiteetti Jiibsii Guleen daayirektarri koominikeeshinii koree CPJ.
Gara gabaasaalee biraatti darbina. Kaayyoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi roobii kaleessaa Israa'eliin ittiin daawwatan inni tokko rakkina gargaarsa namoomaa Gaazaa keessa jiru furuudhaaf akka ta'e dubbatameera. Baayden kan Israa'eliin daawwatan dhoohinsi hamaan hospitaala Gaazaa keessatti argamu irratti raawwate namoota 500 ta'an yemmuu du'anitti. Waa'ee kanarratti gabaasni Liingaa Giriindisteen Yerusaalem irraa qopheessite akka taanutti dhiyaata waliin caqasu.
Yemmuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden daawwannaa michummaatii fi uummataa fi mootummaa Juushi jajjabeessuudhaaf jecha Israa'eliin seenan simannaan guddaan taasifameeraaf. Baayden erga aanga'oota mootummaa Israa'eliin wal arganii booda warreen haleellaa Hamaas irraa dandamatanii fi warreen birmannaa jalqabaa taasisanii wajjiniin wal arganii haasa'aniiru. Hospitaalli giddugala Gaazaatti argamu misaa'ela yookaan rooketiidhaan rukutame lammiileen Paalestaayin dhibbatti lakkaa'amanu du'aniiru. Balaa kana ilaalchisee hanga'oonni garee Hamaas Israa'eliin balaaleffatanii jiru. Erga balaan kun qaqqabee booda lammiileen Paalestaayin kumaan lakkaa'amanu West Bank keessatti hiriira ba'uudhaan mormii isaanii agarsiisanii jiru. Namoottan hiriira kana ba'an keessaa ammi tokkoon isaanii humna nagaa eegdota Paalestaayin warreen isaan bittinneessuudhaaf gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa turan irratti dhakaa darbachaa turan. Dubbi himaan humna waraanaa Israa'el Daani'eel Hagaarii balaa dhoohinsaa hospitaala irratti raawwate kana akka mootummaan Israa'el hin raawwanne ibsanii garee milishootaa balaaleffatanii jiru.
The explosion of the Hali El Mahdani Hospital in Gaza was caused by an Islamic Jihad rocket that is was
doinzi hospital Gaza Ali Al-Mahdani ratti rawatame roketi Islamic Jihad ra to goran duka famira kan kayda.
President Biden deggersa amma ammatti ta'e hin beekamne Israeli fi taasisuudhaa fi waada seenuudhaan alatti waa'e rakkina naannoo Gaazaa keessa jiru irratti yaaddoo qabanis ibsaniiru. Israa'el tajaajila elektiriikaa boba'aa fi nyaata Gaazaa irraa gargar kuttee jirti. Hamaas gama isaatiin Gaazaa keessatti lammiilee Israa'el 200 ol ta'an humnaan qabatee jira. Konkolaataawwan fe'isaa gargaarsa namoomaa fe'an jiraattota Gaazaa 2,000,000 fi qabxii 2 ta'anuu fi qaqqabuudhaa fi Masir irraa ka'uudhaan karaa Rafaa imaluu jalqabanii jiru. Karaan kun yemmuu lolichi jalqabame kaasee cufamee kan turedha. Joo Baayden karaa biraatiin akka gargaarsi kun Masir irraa gara seenu Israa'eliin amansiisuu irratti milkaa'aniiru. Roobii kaleessaa yemmuu gara Waashintanitti deebi'uudhaaf qophaa'an pirezidaanti Baayden gabaastotatti yemmuu dubbatan akka daangaa Rafaa inni Israa'elii fi Masiriin gidduu jiru baname gargaarsi namoomaa gara Gaazaa seenuu danda'u pirezidaantii Masir Al-Siisii wajjiniin bilbilaan haasa'uu isaanii ibsaniiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el amma namootan Hamaasiin butaman gallakkisamanutti karaa Israa'eliin gargaarsi gara Gaazaa akka seenuu hin dandeenye ibsee jira.
What is needed in Gaza now is an immediate access. This corridor at Rafah needs to be opened as soon as possible.
Gaza keessatti wanti amma hatattamaan barbaachisu karaa argachuudha. Karaan Rafah amma danda'ametti dafee banamuu qaba. Dhiyeessiin boba'aa, bishaanii, nyaata, daawaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa baay'ee barbaachisoodha. Wanneen kun qophaa'anii daangaa irratti Gaazaa seenuudhaaf eeggachaa jiru.
Lammiileen Paalestaayin miiliyoonatti lakkaa'aman nageenya isaaniitiif jecha kaaba Gaazaa gallakkisanii gara kibbaatti akka socho'an Israa'el ajaja baastee jirti. Amma ammaatti namootan miiliyoonii walakkaa ta'an godaananii jiru. Fiida Al-Araaj hojjattuu dhaabbata tola ooltummaa Biriteenii Oxfam dabalate. Fiidaan abbaa warraa ishee ijoolleewwan isheetii fi haadha abbaa warraa ishee wajjiniin kan baqachuudhaaf dirqamte. Erga lolichi jalqabame yeroo sadaffaadhaa fi bakka adda addaatti baqachuu ishee ibsiti. Yeroo ammaa daangaa Masir Rafaa geessee jirti.
We are seeking a safer place because of the children mainly and because of my mother-in-law. She is not capable of like walking and running and so we are seeking safety even though like I doubt something called safety still exists.
Irra caalaa ijoolleedha akkasumas immoo haadha abbaa warraa kiyyaa miilan deemuudhaaf baqachuu hin dandeenyeef jecha bakka nageenyi isaaniitti eeggamu. Barbaadati jira. Gaazaa keessatti wanni bakka nagahaa jedhamu jiraachuus saana shakkisiisus bakka nagaa qabu barbaadati jira.
Akka aanga'oonni fayyaa bulchiinsa Paalestaayinii fi dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsaniin erga wal waraansichi jalqabame asii ijoolleewwanii fi dubartoota 1,500 dabalatee namootan 3,000 du'anii jiru. Lakkoofsi namootan du'anii erga hospitaalli Gaazaa rukutame asii dabalee jira.
My cousin, his family was bombed in their house. His mother, his wife, and his 5 kids were blown to bits. We didn't even have bodies.
Lolli jalqabame guyyaa sadaffaatti manni maatii durbii kiyyaa boombidhaan dhahame. Haati isaa, haati warraatii fi ijoolleen isaa haleella xiyyaaratiin dhahaman. Ijoolleen isaa hangaftee anoggaa 13, quxusuun immoo anoggaa 2 haleella saniin akka malee dhahamanii qaamni isaanii faffaca'ee reeffa awwaalullee dhabne.
Walitti bu'iinsichi babal'achaa adeemuun isaatii fi qophii Israa'el waraana lafootiin Gaazaa seenuudhaaf taasisaa jirturraa kan ka'e haalli Gaazaa caalaa balaqabeessa ta'uudhaaf akka adeemaa jiruu fi lammiilee Paalestaayin Gaazaa keessatti hafanii fi akka yaaddoftu dubbatti Al-Araaj.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo kan itti darbinu qophii torbanii fayyaadha. Qophii fayyaa har'aa irratti waa'ee dhukkuba busaa Itoophiyaa keessatti hammaachaa jiru irratti jaallanni gammadaa keessummaa haasofsiiftee jirti. Garasitti isin dabarna waliin hordofu.
akkuma waliigalaatti egaa babal'achuu dhibee busaatiif sababa kan ta'anii waan hedduutu jira. Fulbaana amma diseembariitti yeroo baay'ee busaan akka inni biyya Itoophiyaa keessatti kaa'amu hin beekama ture. Yeroo babal'anni busaa baay'inaan itti ka'uudha. Jiini kun yeroo kana mootummaanii akka inni dhibee hedduu Finfinneef jedhamee qophii godhee babal'ina isaa kan hin xinneessa ture waggoota darban keessatti. Bara kana garuu sababa garaagaraanii busaan kun ji'oota kana keessa akka dhufuuma beekamu mootummaan qophii gochuu qabu tokkotu godhiin hafeera. Sababni kun egaa nageenya hojii kan wal qabatu jira. Dhibee busaa kana ittisuudhaaf biiffaa qorichaa namni immoo yoo dhukkubsate dafee akka inni fudhatee fayyuuf qorichaa buufata fayyaadhaaf ga'uu kan kana fakkaatanitti godhamuu qaba ture. Kun egaa bara kana akka carraa ta'e mootummaan qophii sana godhiin hafeera. Rijinoonni tokko tokko tasgabbii dhabuudhaanii harki mootummaa isaan qaqqabuu dhabeera. Bookeen busaa kun baay'inaan wal hortee akka malee wal hortee jechuudha. Dhiiga isaa keessa nama jiru kana inni iddoo kaan hin ciniinu. Namichi kun inni dhibee busaadhaan qabame kun fayyuunsaa yookaan utuu qoricha argate akka dhuunfaatti rakkoo dhibee busaa isarraan geessurraa baraarama. Akka uummataatti immoo isarraa ka'ee uummata naannoo isaa sanatti jiran sanatti akka dhibee busaan hin dabarre godhachuudha isa badaduun. Dafee yaalama ta'e dafee qorichaan argama ta'e bookeen busaa dhuftee waan nama kanarraa dhiiga fudhattu dhiiga qulqulluudha kan isheen fudhattu malee dhiiga bookee busaa qabu namicharraan fudhattu maaliif namichi fayyeera wanta ta'eef. Kana kana egaa kan bara kana akka inni akka malee ol bo'u kan godhe jechuudha sababni guddaan tokko. Inni sababni biraan immoo uummanni beekta wal keessa deema sababa tokko tokkoon gaama nageenya wajjinis wal qabatee ta'uu danda'a. Uummanni naannoo tokkoo gara naannoo tokkootti akka malee wal keessa deemaa jira amma kana. Dhibee busaa naannoo tokkotti madaqxee gara naannoo haaraatti waa dhaqattu kana inni immoo ammas akka dhibeen busaa kun hammaattu ishee godhan. Kun mataan isaallee dhiibbaa tokko jedhamee yaadamaa jechuudha. Akka busaan kun akka isheen hammaattu sababa godhan keessaa tokkodha kunis.
Itoophiyaa keessatti waliigalaan gaafa laallu gara kamittidha kan baay'inaan busaan faca'ee jiru?
Bakka inni hin jirreyyuu muraasa. Lafti Itoophiyaa parsantii 75 ol kan ta'an hundinu busaadhaaf qilleensa gaarii qaba akka isheen achi keessa jiraata. Naannoon kun hundinuu dhibee busaadhaan beekamaadha. Garuu amma kan balaan busaa kun bara kana ol ka'e immoo yoo ilaalle naannota keessumaa tasgabbiin jeeqaman keessatti ol ka'e bara kana jechuudha.
Egaa kana hundumaa hambisuudhaa fi yaaliin ta'aa jiru maalidha?
Mootummaan egaa tattaaffii guddaa godhaa jira. Qophii gochuu dhabuu sanaan immoo waan ta'aa argaa jira. Isa kana hambisuuf egaa qoricha akka malee raabsaa jira amma kana qaamni garaagaraas. Bookee busaa ishee kan kana dabarsitu immoo baay'achuun isaanii kun akka inni dhibeen busaa kun baay'inaan akka inni babal'atu waan godhuuf isaanillee ajjeesuuf jechuudha isaaniif qoricha biifanii. Akka isaan lakkoofsaan xinnaatan gochuudhaafi qorichas ergee mana manarra deemee mana namaatti biifaa akka inni jiru hubatamaadha. Qorichis amma kana naannota dhibeen busaa kun baay'een babal'ata mootummaanis amma kana harkisaa isaan sana qaqqabaa jira jechuudha. Biyyoota Afrikaa baay'ee keessa dhibeen busaa waggaa guutuu darba. Ji'a kana wanta jennu hin qabu. Biyyoota sana keessatti ifee busaa kana hambisuun baay'ee ulfaataadha. Ji'a hundumaa keessa hin daddarbitu dhibeen busaa kun. Biyya Itoophiyaa keessa garuu akka keessummaati. Keessummaa keenya waggaa waggaan dhuftudha busaan. Kanaaf ji'oota isheen itti dhuftu yoo beekne dhimma dhibaa'uu hin qabnu kana jechuudha. Ji'oota 3-4 keessa duwwaa nu bira turti baay'inaan yeroo isheen itti daddabartu. Ji'oota kana keessa mootummaanis namni dhuunfaanis inni ji'oon garaagaraas ji'ootatti kana keessa dhibaa'uu hin qabnu kana jechuudha. Maaliif akkuma ammaa ol ka'ee kunoo qisaasama hamaa godhaa jiru kana waan argaa jirruufi kuni dhibaa'uu keenya dhibaa'uu mootummaati dhibaa'uu inni ji'oo garaagaraati malee keessummaan waggaa waggaan nu bira dhufu kuni bara kana dhimma hin dhufneef hin qabu yoo callifnee hin ilaallate kunoo akkuma dhibee busaa ol ka'insa isaa dubbataa jirru kana kuni nama dhufaa jechuudha. kanafi kan godamu qabu alli mi jawu yode belle jiwota kana case of dagachun qabu duguma yo busan kunu matarar takashin ibba infinne fe inke ni guddalote jiwota ti kana case dagachun qamnu da kun kumbe kamala kanafi namnun dulu wanti dimma kana ratti na ilaladu jiwota kana case suma tiye fanna guddat kenne wangochu qabu qoppi gochu qabu hunduma engolu tanani olkainsa balani umatarrango isa kuni nafochu da kanafi qam ndinu akanni wan nurra barbaachi sunduma kagolu duwara kanan dubachu ndaw makana
Dr. Lamu Golasa debina latani maqa radio sagale american eddu galatoma
baye galatom jallani na feru kefetis
Hordoftoota keenya gabaasni keenya itti aanummo kan kallattiidhaani isinii dhiyaatudha waa'ee haala yeroo United States irratti waa illi keenya mitikkuu fiqaadu waajjira mana maree bakka bu'oota mootummaa United States yookaan isa Capitol Hill jedhamu irra jira gabaasa sanatti darbina mitikkuu waa'een afaayyaa mana maree bakka bu'oota filachuu irratti wanti adeemaa jiru ijoo dubbii guddaa ta'ee jira biyya kanarratti waan sanarratti maaltu jira maal qabda
galatoomii bafiqaadu seenaa United States keessatti manni maree bakka bu'oota uummata yeroo jalqabaatii fida kan inni afaan yaa'ii malee 72 ture kana dura akkuma beeknu 72 darbe duratti Kevin McCarthy angorra kaafamuun isaanii ni beekama miseensa paartii warra ripaabilikaanii kan ta'ani president Joe Biden wajjiniin hojjetaniitu jedhamuun kan angorraatti kaafamanii ammas immoo filannoon afaan yaa'ii kun guyyaa sadaffaaf kamisa har'aas itti fufa jedhameetiiti eegama guyyoota lamaan darban kana keessatti keessumaa kan kibxata darbe kana keessatti miseensi mana maree bakka bu'ootaa akkasumas miseensi paartii warra ripaabilikaanii irraa Jim Jordan sagalee 199 argateeti jira silaa sagalee 217 argachuutii xiqqaba ture darbuudhaa fi kan ajaa nama dhibu immoo miseensonni warra ripaabilikaanotaa 22 ta'an warra dimokiraatotaafidha kan isaan dabarsanii sagalee isaanii kennaniiranii yookaan immoo Jim Jordaniin hin filannee jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana manni maree bakka bu'oota uummataa kan United States afaan yaa'i malee taa'e jechuun biyyittiin yeroo ammaa kana keessatti keessumaa waraanni Raashiyaa fi Ukireen gidduu ni jira. Inni tibbana ka'eeruus immoo Israa'elii fi Hamaas gidduutti murtoo mana maree bakka bu'oota uummataatti barbaada. Akkasumas baajetni yeroodhaaf jedhame kan kennamee fi kan torban kan ji'oota sadiif turuudha kan qabameefiiti jiru isaan keessaa torbanoonni sadii dhumaniiti jiru amma gara ji'a tokkotti deemaa jira jechuudha. Warri kun mana murtoo mana marichaatiiti kan isaan eeganii jiranii har'a galgala yoo kan murtoo argatu ta'ee afaan yaa'ii argate manni maree bakka bu'oota United States bakka isaatti yookaan bakka hojii isaatti deebi'a jedhameetiiti eegama sanaan ala garuu ammas filannoo biraatu isa eeggata jechuudha kan ana bira jiru kanadha bafiqaadu.
Tole dhimmi biraa pirezidaantii United States Joe Biden daawwannaa Israa'el keessatti taasisan raawwatanii galgala kaleessaa gara Waashingtonitti deebi'anii jiru. Daawwannaa sana booda eega biyya asitti deebi'anii haalli jiru maayini dhimma sanarratti?
Pirezidaantiin United States oso Israel warana rajirtu kan Israelin dawatan isanjal kabatis isanjechi sisera President Joe Biden yero achi dawatan itis kesuma bufata humna tiyara kan humna warana Israeliti gazetestotaf ipsekennanin dangan kan Egypti fi Gaza walqunnam sisu kan Rafa jalameti bekamu ak banamu Egypt wajinin yokan Masri wajinin dubachusani ifagolani tijru yero jalqabafi tifis konkolatonni meshale gargarsa namoma fe andigdam akagalan e yemeni tijru kanarati garu akekachi sa toko kenaniru president Joe Biden innis malinni garen Hamas gargarsa namoma kana kan ittisu yokan kan uguru yote hindumafi jedani tijru presidentota kanen bro jininis wal arguf karora akakaban ifsani tijru garu hala nagenyana no san rajurun akka in mijannefi da kanisan ifsani tijrani wanti gazetestota ragafin ka efi President Joe Biden mumicha ministera Israel wajinin yero era mariyataniru kunis humna loltota biyota lamanitin Hamas yero umatif akka kulkullaw qabu waligal rajalaniru garu American humna warana shetin yokan mo humna loltota ergite achke sat hirmatti mo hinirmattu sajaduf yada kenura of kusatani tijru har agalgala kamisa amanu brati guya la galgala kana gutumma ummata America f ibsa kennu jedhametiti eegama keessuma ibsisaan kennan dhimma Israa'eli fi Hamas irratti akkasumas dhimma weerara Raashiyaa fi Yukireen irrattis ibsa bal'aa kennu jedhameti eegama bifkaadu.
Galatoomii tokko hordoftoota keenya amma ammoo gara istuudiyootti isin deebisna nu wajjiniin tura. Ordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti ansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bonnie Jenkins ittaantu ministeera dhimmootii to'annoo meeshaa waraanaaf nageenya sadarkaa addunyaa kan United States. United States to'annaa meeshaa waraanaa hidhannoo hiikkachiisuuf tattaaffii meeshaan waraanaa akka hin babal'anne gochuu dursaa jirti.
It's been more than 25 years since the CD took up a mandate to negotiate an effectively verifiable treaty.
Konferensiin dhimmootii meeshaa waraanaa hiikkachiisuu erga hundeeffame waggoota 25 guuteera. Kunis oomishi meeshaa waraanaa ugguramuusaa akka mirkaneeffatuuf jecha. Waliigalteen akkasii dorgommii meeshaa waraanaa niwukilaraa ittisuuf waliigalteewwan to'annoo meeshaa niwukilaraa gara fuula duraa akka milkaa'u gochuuf akkasumas hidhannoo niwukilaraa hiikachuu fuula duratti tarkaanfachiisuuf gumaacha guddaa qabaata. Yuunaayitid Isteets balaa dhufuu mala ittiin ittisuun danda'amu iftoominni jiraachuuf mala ittiin rakkoo hanqisuun danda'amu kan waliigaltee meeshaa waraanaa to'achuuf sabatiinsa babal'isuu irratti ni hirkatti jedhan. Raashaan waraana Yukireen irratti geggeessitutti fuftee jirti. Balaa gama niwukilaaraan dhaqqabuu maluuf dorgommii meeshaa waraanaa ittisuuf tattaaffii taasifamu fudhatama dhabsiiftee jirti jedhan Bonnie Jenkins. Chaayinaanis tarsiimoo tasgabbii buusuuf jiruuf balaa niwukilaaraa irratti marii qabatamaa taasifamuuf fedhii dhabuuseetiin ijaarsa meeshaa niwukilaaraa saffisaaf ifa hin taane irratti bobba'aa jirti jedhan.
Iran continues to expand its nuclear activities while hampering IAEA verification and monitoring activities. For more than 4 years, Iran has also failed to provide technically credible
Iran dhaabbati enerjii atoomikaa addunyaa hojii to'annaa akka hin geggeessine innaa danqaa jirtutti hojii ishee niwukilaaraa babal'isuu itti fuftee jirti. Iraan waggoota 4 waa'ee hojii ishee niwukilaaraa laalchisee dhaabbatichaaf ibsa barbaachisu kennuu dhabdeetti. Yaaliin niwukilaaraaf misaayilaa kan Kooriyaa kaabaa haala wal fakkaatuun nagaaf nageenya addunyaa irratti balaan ni qabu guddachaa dhufeera jedhan. Ittaantuun ministeera dhimmootii to'annoo meeshaa waraanaaf nageenya sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Bonnie Jenkins amma yoo tarkaanfiin fudhan karaan fuula dura keenya jiru caalaatti kan hamminaa ta'uuf deemaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii arraaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirantu fayyaa ta'a. Nagaatti bula.